Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Bojana Žižić u emisiju koju ćete slušati jedan od najboljih evropskih ansambala specijalizovanih za autentična izvođenja, Akademiju za staru muziku iz Berlina. Na početku slušamo uvertiru za Smešnog princa Reinharda Kaisera.
Thank you.
Akademija za staru muziku iz Berlina je na veoma duhovit način izvela uvertiru za Smešnog princa Reinharda Kajzera, a bio ovo snimak sa njihovog kompakt diska naslovljenog Uvertire za Hamburšku operu, koji su objavili 2005. godine, a za poznatu diskografsku kuću Harmonia Mundi, za koju ekskluzivno snimaju. Berlinsku akademiju za staru muziku, Akademie für alte Musik ili AKMUS, kako je skraćeno zovu ljubitelji njenog sviranja, ponekad mešaju sa britanskim, također veoma poznatim ansamblom sličnog imena, ansamblom za ranu muziku Kristofera Hogwooda. Oba ansambla su vrhunski sastavi i gotovo identične programske orijentacije, te nije čudo što berlinske muzičare ponekad brkaju sa britanskim. Razlog tome je što je Berlinska akademija za staru muziku, kao ansambl osnovan u istočnoj Nemačkoj, imao daleko ograničeniji domet, te se izvan nekadašnjeg istočnog bloka pročuo tek nakon ujedinjenja Nemačke. Već 1990. svirali su na poznatom festivalu Bachovi dani u Ahenu, a snimak ovog koncerta slušat ćemo i danas. I evo kako su izveli simfoniju u D-duru Johana Filipa Kirnbergera. Thank you. Simfoniju u D-duru Johana Filipa Kirnbergera izveli su članovi Akademije za staru muziku iz Berlina, a bio je ovo snimak sa koncerta koji su muzičari održali na festivalu Bachovi dani u Ahenu 1990. godine. Akademija za staru muziku je osnovana 8 godina ranije, 1982. u istočnom Berlinu. Naime, nekoliko mladih muzičara iz različitih orkestara istočnog Berlina je odlučila da oformi sastav koji će svirati na autentičnim instrumentima i negovati repertoar, pre svega barokne i klasičarske epohe. Bio je to, ako ne prvi, onda svakako jedan od prvih na ovaj način specijalizovanih ansambala u čitavom istočnom bloku, koji je svoj prvi koncert održao 1984. godine i odmah osvojio i publiku i kritičare. Od samog početka insistirali su na nezavisnosti, te su svoju karijeru gradili samostalno, nevezani za institucije i državu. Ovakav njihov status bio je argument za mnoge da ih dožive i kao svojevrsne pobunjenike protiv zvaničnih vlasti, mada se ovi muzičari nikada deklarativno nisu politički izjašnjavali. No upornost u tome da ostanu samostalni bila je očevidna, a njihovi koncerti bili su uvek nezavisne serije. Saslušamo ih sada u snimku koji je 2000. godine dobio godišnju nagradu časopisa Gramofon, a koji su ostvarili sa poznatim kontratenorom Andreasom Scholom. Slušamo Do Vesej, odlomak iz Rodalinde Georga Friedricha Händla.
Thank you.
Dovesei, odlomak iz Handlove opere Rodalinda, izvela je Berlinska akademija za staru muziku koju posvećujemo današnju emisiju. Solista je bio kontratenor Andreas Scholl, čije tumačenje ove muzike kritičar časopisa Gramofon Michael Quinn opisao kao još jednu inteligentnu demonstraciju urođenog talenta Andreasa Scholla i snažno i poetski uobličenu saradnju Berlinske akademije u savršenom snimku, kako se izrazio. Mada su širu svetsku afirmaciju na pravi način dobili nakon rušenja Berlinskog zida, članovi Akademije za staru muziku iz Berlina su još u vreme podeljene Nemačke započeli karijeru izvan svoje zemlje i bili gosti na nekim od najvećih festivala rane muzike u Evropi. Svirali su na danima rane muzike u Herneu, u Regensburgu, na Karl Philipp Emanuel Bach festivalu u Duisburgu, na Handlovom festivalu u Halleu, nakon čega su usledili pozivi za gostovanja na različitim evropskim manifestacijama vrhunskih odlika, kakav je, na primjer, Holandski festival u Utrehtu ili Bachovi dani u Aachenu. Saslušajmo sada kako su 1990. baš na Bachovim danima u Aachenu izveli i koncert u Emolu za flautu, gudača i baso continuo Potsdam Johana Joakima Kvanca. Thank you.
Thank you.
Slušali ste koncert u E-molu za flautu, gudače i baso continuo Potsdam Johana Joakima Kvanca, a u izvođenju ansambla o kome danas govorimo Akademije za staru muziku iz Berlina. Bio ovo snimak koji su muzičari ostvarili na koncertu održanom u okviru festivala Bahovi dani u Ahenu 1990. godine. Ansambl, dakle Akademija za staru muziku iz Berlina, je jedan od prvih koji je promovisao autentična izvođenja u istočnom bloku. Preciznost i besprekorna stilska čistota, ali ona koja nije lišena individualne boje, ekspresivnost i virtuoznost odlike su njihovog muziciranja, a repertoar kome se obraćaju je pretežno barokni kao i klasicistički. U njemu se najubedljivije izražavaju i pronalaze ne samo nove načine za ipak istorijski verna tumačenja, nego pokušavaju da na scenu vrate i neka od zaboravljenih dela. U sezoni 2007-2008, u kojoj obeležavaju jubilej 25 godina postojanja, znatan deo svojih nastupa posvetili su malo poznatoj muzici, kakav je, na primjer, program naslovljen Nepoznate barokne kantate na temu Medeja. I upravo istraživanje i otkrivanja su vredne odlike delatnosti ovog ansambla. Jedan od takvih poduhvata, koji je pobrao sve pohvale, bio i snimak Telemanove opere Orfej, zahvaljujući njima i njihovom čestom saradniku, još jednom vrhunskom solisti, dirigentu Reneu Jakobsu. Telemanova opera je oživela, a njihov snimak proglašen je 1998. godine za disk maja meseca časopisa Gramofon. A 2006. godine Akademija je dobila baš Telemanovu nagradu grada Magdeburga kao priznanje za izvrsna izvođenja ansambla baš Telemanove muzike i mnoge nagrade koje su dobili upravo za tumačenja ovog autora. Mi ćemo sada saslušati fragment sa nagrađenog kompakt diska. Biće to, dakle, fragment opere Orfej, a izvode članovi ansambla Akademije za ranu muziku iz Berlina. Uz njih u izvođenju učestvuju i članovi kamernog hora Rijas, kao i Rene Jakobs. bio je odlomak još jednog izvrsnog izdanja koje Akademija za staru muziku iz Berlina ostvarila za diskografsku kuću Harmonia Mundi, za koju ekskluzivno snima. Fragment Telemanove opere Orfej. Pevali su solisti Izabel Pulenar i Roman Trekel, kao i Rijas kamerni hor, a dirigovao je René Jacobs. Najbolji orkestar za staru muziku na svetu napisao je kritičar uglednog časopisa Early Music America, a kao takvog definišu ga mnogi, čak ga smatraju jednom od najvećih priča o uspehu u Evropi, kako se izrazio drugi kritičar. Potvrdu svog uspeha i zaista vrhunskog izvođačkog umeća ovi muzičari dobili su kroz niz nagrada. Osim pomenutih Gramofonove i Telemanove nagrade, tu je i nagrada Kanskog festivala, zatim francuski Diapason d'Or, holandski Edison i nominacija za Grammy nagradu. Pored gostovanja širom sveta i na najuglednijim podijumima, saradnja sa vrhunskim solistima i dirigentima potvrda je vrhunskog umeća Akademije za staru muziku iz Berlina. Najistaknutiji specijalisti za ranu muziku njihovi su saradnici Monika Haget, Ton Kopman, Andreas Scholl i možda najpre i najčešće René Jacobs, sa kojim su ostvarili niz snimaka i osvojili značajne nagrade. Sa Jacobsom su nastupili na Bachovim danima u Ahenu 1990. godine, izvodeći jednu od Bachovih kantata. Bila je to Bachova kantata broj 82 sa naslovom Dosta mi je. Bachova muzika je još jedan zaštitni znak Akademije za staru muziku i repertoar za koji su se razumljivo specijalizovali. Snimci Bachovih brandermuških koncerata, orkestarskih svita kao i oratorijuma nalaze se među najboljim izvođenjima Bachove muzike uopšte, a u proslavi 25 godina rada Johann Sebastian Bach zauzima možda centralno mesto sa ciklusom koncerata Bach Maraton. Zato ćemo i mi današnju emisiju koju smo posvetili Akademiji za ranu muziku iz Berlina završiti njihovim izvođenjem Bachove muzike, pomenute kantate Dosta mi je i snimkom sa Bachovih dana u Ahenu iz 1990. godine, kada je kao solista sa njima nastupio još jedan, dakle, vrhunski muzičar i redovni saradnik René Jacobs. A moje ime je Bojana Žižić.